ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሰንበት 13 ሰነ 2011 ቤተ ክርስቲያን ርእሰ አድባራተ ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም አስመራ ሐምሻይ ፓትርያርክ ክብዝ በለማዕረግ ቀቢያ ኣብቲ ቅዱሳን ጳጳሳት ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ግንባርን ዲፕሎማሰኛታት መራሕቲ ሃይማኖት ዲያቆናት ሊቃውንትን ወከልቲ ገዳማትን ኣብ ዝተረኽብሉ ዝተኻየደ ናይ ሹመትን ምቕባእን ስነ ስርዓት ብፁዕ ኣቡነ ቄርሎስ ሓምሻይ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኮይኖም ተሸይሞም ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ነዝስዕብ ፀብጻብ ልኢኹና ኣሎ ናብኡ ክስክረኩም
ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሰንበት 13 ሰነ 2021 መበል ሓምሻይ ፓትርያርካ ቀቢኣ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስተ ማርያም ኣስመራ ኣብ ዝተገብረ ምዕሩግ ስነ ስርዓት ምቕባኣን ሹመትን እዮም ብብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ሓምሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሃገረ ኤርትራ ኮይኖም ተቐቢኦም።
ሰንበት መዓልቲ ኣቡነ ቄርሎስ ኣብ ሃገረ ስብከት ደቡብ ዓዲ ቀይሕ ሊቀ ጳጳሳት ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሓምሻይ ፓትርያርክ ንኹ ኮይኑን ተቐቡኡን ተሸሙን እዚ ከዓ ኣብ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ኣስመራ ከም ዝኾነ ኣብዚ ንብልኦም ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ሊቃነ ጳጳሳትን ጳጳሳትን ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ተኻፈሉ። በዚ ምሻም እዚ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ቀዳማይ ቄርሎስ ሓምሻይ ፓትርያርክ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዝብል መፀውዒ ኮነ።
ኣብቲ ስርዓተ ሹመት ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ንህዝብን ቤተ ክርስቲያንን ብትግሃትን ቅንዕናን ከገልግሉ ቃለ መሓላ ፈፂሞም።
ብእምነት ቅዱስ ሂወት ክመርሖ ከምኡ ውን ብፀጋ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱሰናይ ተግባራት ኣብነት ክኽውን ክፅዕር ቃል ኪዳን ኣቱ ንህዝበይ ከፍቅርን ብርህራየን ብፅገልን ክጓስዮም ኣብ መንጎ ህዝበይ ልንፈነ ይኹን ምፍልላይ ንኩሎም ሕገሰሎም ኣብነታዊ ህይወት ምንጉሰናይ ክሕሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሃብ ንብረት ገንዘብ እግዚኣብሔር ምዃኑ በሌተ ኣብ ቅቡቅ ከም ዝውዕል ከገብር ቃል ኪዳን ኣሉ።
ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ኣስዒቦም ነቲ ረዚን ሓላፍነት ብግቡኡ ክፍፅሙ ህዝብን ንሃይማኖት ኣቦታትን ብፀሎት ክሕግዝዎም ተላብዮም።
እዚ ተባሂሉ ዘሎ ከቢድ ሓላፍ መንፈሳዊ ሓላፍነት ሃገራት ብግቡእ ምፍፃምን ትኽእል እግዚኣብሔር ዝፈቅደኒ እዛ እግዚኣብሔር ካብ ደይ ደማ ተሓፀኒ መዋሰል ንጉቡ ንእዚ ኩባስያ ቅዱሳን ኣቦታተይ ክብራት ኣሕዋተይ ብእንታይ ክፅልዩ ክትፅልዩለን ኣብ ቅኛኹ ተንበልሲኸ እላዎ ኣብ ቅኛኹ ተንበልሲኸ እላዎ
ኣብቲ ናይ ሹመትን ቅብኣትን ስነ ስርዓት ታሪክ ህወት ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ተነቢቡ ስርዓተ ሹመትን ጸሎትን ድሕሪ ምውድኡ ሓምሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሃገረ ኤርትራ ብሞተር ሳይክልን መካይንን ተዓጅቦም ናብ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተፋንዮም። ድሕሪ ቀትረኻ ኣብቲ መንበረ ፓትርያርክ ንክብሮም ናይ ምሳሕ እንግዶት ተኻይዱ። ኣብቲ ስርዓተ ሹመትን ናይ ምሳሕ እንግዶትን ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ዲፕሎማሰኛታት መራሕቲ ሃይማኖት ካህናት ወከልቲ ገዳማትን ኮሌጃትን ዲያቆናትን ሊቃውንትን ኣባላት ቅዱስ ሲኖደስን ዓበይቲ ዓድን ተረኺቦም ነይሮም። ሊቀ ጳጳሳት ሃገረ ስብከት ደቡብ ዓዲ ቀይሕ ኮይኖም ከገልግሉ ከም ዝፀንሑ ዝተገልጹ ብፁዕ ኣቡነ ቄርሎስ ብመሰረት ውሳኔ ቅዱስ ሲኖዶስን ልሙድ ሕግታት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንን 13 ግንቦት 2021 ኣብ ኣዳራሽ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ካብቶም ዝቐረቡ ሓሙሽተ ሕፁያት ብምሉእ ጽብለልታ ድምፂ ሓሙሻይ ፓትርያርክ ክኾኑ ከም ተመረፁ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ መስርሕ መረፃ ኣመምኔታት ወከልቲ ገዳማት ኤርትራ ሊቀ ካህናት ወከልቲ ሀገረ ስብከት ወከልቲ ምምህዳራውያን ክፍለታት መንበረ ፓትርያርክ መንፈሳውያን ክፍለታት ቅዱስ ሲኖዶስ ከመኡን ወከልቲ መንፈሳውያን ኮሌጃት ደብረ ሲና ቅድስተ ስላሴን ፍኖተ ብርሃንን አቤተ አድን ከሳተፉ ሆሎ ንፈለም አዋን ናይ ወፃ አህጉር ስብከታት ከዓ በማንዛ ከም ተሳተፉ ቤጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ወሲሆ ገሊጹሎ። ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ድሕሪ ዕረፍቲ ራብዓይ ፓትርያርክ ንሰለስተ ዓመት ብቅዱስ ሲኖዶስ ንክልተ ዓመት ከዓ ብዓቃበ መንበር ክትመሓደር ከም ዝፀንሐት ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀን ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።